Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Кангрэсмен Крыстафер Сміт прапануе ініцыяваць абвінавачэнне супраць Лукашэнкі ў міжнародным судзе ў Гаазе. Андрэя Саннікава этапавалі з бабруйскай калоніі ў Віцебскую вобласць. Алесю Бяляцкаму нязначна змянілі фармулёўку абвінавачэння, але яму па-ранейшаму пагражае да 7 гадоў.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Мінску 23 гадзіна ў пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Парламент Грэцыі выказаў давер новаму пераходнаму ўраду Лукаса Пападзімуса. Кіраўнік кабінету абвясціў, што яго галоўная мэта цяпер ратыфікаваць 100-мільярдны пакет фінансавай дапамогі з боку еўразвязу і міжнароднага валютнага фонду, што абавязвае Афіны праводзіць непапулярныя меры па скарачэнні бюджэтных расходаў, але выратуе краіну ад дэфолту. У выніку вострага пазыковага крызісу на мінулым тыдні сышоў адстаўку ранейшы прэм'ер-міністр Грэцыі Георгіяс Пападрэу. На поўдні Афганістану ў сераду пры выбуху фугасу загінуў брытанскі вайсковец. Пра гэта паведаміла Міністэрства абароны Вялікабрытаніі. Загінулы служыў у раёне Сарай правінцыі Гельмент у складзе міжнародных сілаў спрыяння бяспекі ў Афганістане. У правінцыі Гельмент дыслякаваны каля 9,5 тысячаў брытанскіх вайскоўцаў. З пачатку антытэрарыстычнай аперацыі ў Афганістане ў кастрычніку 2001 году страты Вялікабрытаніі ў гэтай краіне склалі 386 чалавек. У гэтым годзе загінулі 38 брытанскіх салдат. Злучаныя Штаты Амерыкі і Аўстралія пашыраюць вайсковае супрацоўніцтва. Як паведаміў сёння выступаючы ў часе візіту ў Аўстралію прэзідэнт ЗША Барак Абама, да сярэдзіны 2012 года будзе павялічана колькасць амерыканскіх марскіх пехацінцаў і персаналу, размешчанага ў Дарвіне на поўначы Аўстраліі. Абама правёў сёння перамовы з прэм'ер-міністрам Аўстраліі Джулія Гілард. У чацвер прэзідэнт ЗША выступіць у аўстралійскім парламенце, дзе, як чакаецца, выкладзе планы па ўзмацненню амерыканскай прысутнасці ў азіяцка-ціхаакіянскім рэгіёне. Міністэрства замежных справ Кітаю сёння выказала сумнеў адносна таго, што ўмацаванне амерыканска-аўстралійскага ваеннага супрацоўніцтва адпавядае стратэгію ўмацаванню міру і стабільнасці ў рэгіёне. Улады Рэспублікі Конга паведамілі пра смерць беларускага пілёта ў выніку аварыі вайсковага верталёта на поўначы краіны. У заяве імя лётчыка прыводзіцца як Александр Косарёў. Верталёт пацярпеў крушэнне ў аўторак у Бадона, што за 800 кіламетраў на поўнач ад сталіцы краіны Бразавілю. Прычынай называецца спроба прызямлення з-за дрэннага надвор'я. Першапачаткова ўлады Конга паведамілі пра асобу загіблага як пра грамадзяніна Расіі. Тры іншыя чалавекі, што былі на борце, атрымалі раненні. Верталёт расійскай вытворчасці Мі-8 быў зафрахтаваны для перавозкі адным з мясцовых руднікоў. Лідары Турэччыны і Лігі арабскіх дзяржаў заклікалі прыняць экстранныя меры для абароны грамадзянскага насельніцтва Сірыі ад рэпрэсіяў з боку рэжыму Башара Асада. У выніковай заяве турэцка-арабскага форуму, які прайшоў у сталіцы Марока-Рабаце, гаворыцца, аднак, аб недапушчальнасці якога-небудзь замежнага ўмяшання ў Сірыі. Перамовы прайшлі перад адкрыццём у Рабаце пасяджэнні міністраў замежных спраў краінаў Лігі, на якім павінны ўступіць у сілу рашэнне прыпыніць членства Сірыі. За апошнія суткі ў Сірыі загінулі звыш як 30 чалавек і мірныя жыхары і салдаты ўрадавых сілаў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.